SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Një kancelar i një prej universiteteve të Victorias i ka hapur luftë rëndësisë rezultateve që marrin nxënësit në fund të vitit të 2012. Ai thotë se rangu i pranimit në universitet apo ATA nuk duhet të përdoret si mënyra vetme për të parë aftësinë e një nxënësi. Ndjekim raportin në vazhdim. Rangu i pranimit në universitet. A mjafton ai për të vendosur nëse një nxënës do të futet në universitet apo jo? ATAR është rezultati që vendos nëse një nxënës që mbaron vitin e 12 mund të shkojë në degën që dëshiron. Ka disa që mendojnë se rezultatet nuk tregojnë nëse një nxënës do të jetë i suksesshëm apo jo. Nën drejtori i Victorian University dhe presidenti i tij, profesor Peter Dawkins, thotë se ATA nuk duhet të përdoret si faktori i vetëm që vendos.
The thing about ATAs is that they provide a piece of information, but only one piece of information. And so the important
ATAR është thjesht një rezultat, thjesht një cop informacion. Pyetja që duhet të bëjnë universitetet është, si do të ecë një nxënës nesër? Nëse do të dalë me sukses, apo jo? Studimet tregojnë se nxënësit me ATAR të lartë mund edhe të mos dalin mirë në universitet. Ndërkohë që disa nxënës me ATAR të ullët mund të dalin jashtëzakonisht mirë, thot ai. Profesor Dawkins thot se parasysh duhet të merret gjendja ekonomike një nxënësi, përvoja e mëparshme dhe motivacioni që ka ai. Susan Connolly nga Victorian Tertiary Admission Center apo qendra për pranimin në nivelin universitar është dakord.
It is simply a guide and that students should always list the courses they really want to get into.
ATAR duhet të jetë thjesht një guide. Nxënësit duhet të mendohen mirë rreth kurseve që duan dhe duhet të jenë realist në vendimmarrjen e tyre. Ky është dhe procesi që përdori 23-vjeçaria Rachel, e cila sapo ka mbaruar vitin e 12 me një ATA të ulët. Ajo më në fund ishte në gjendje që të realizonte ëndrrën e saj për të studiuar inxhinieri civile.
I knew that you had to do really well in like math methods, specialist maths, which I took both of those, and then
ideja që duhet të studioja më shumë në matematikë dhe në anglisht. Mendoj se dhe fizika ishte shumë e rëndësishme për mua, thot Rachel. Profesori Victoria University, Peter Dawkins, thot se duhet të jepen më shumë ndihmë atyre nxënësve, të cilët kanë dëshirë që në një farë mënyrë të studiojnë ato lëndë që kanë më pas përparësi në karrierën që duan të ndjekin.
It's very important that that students and universities and the schools that students come from have a very good dialogue about what are good pathways for them, what are the right courses.
Mendoj se studentët dhe universitetet, shkollat dhe nxënësit duhet të zhvillojnë një dialog të hapur për karrierën e ardhshme. Cilat janë kurset që mund të jenë më të përshtatshme për një tip nxënësi? Çfarë do të dalë në fund të tyre? Dialogu dhe ardhmja e një nxënësi duhet të jenë edhe vëmendja kryesore, thot Peter Dawkins nga Victoria University.